რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გწელდება ჩვენი მოწყობა თბილისში 17 საათია. თბილისში რუსთავის გამზირზე ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდამჭერი აქცია დასრულდა. ერაყში ამ ქვეყნის არმია დასავლეთ მოსულზე იერიშს იწყებს. ამერიკელი სენატორი პირობას დებს, რომ არჩევნებში, ამ ქვეყნის არჩევნებში ჩარევის გამო რუსეთს დაშჯიან. უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ზავი დაიდო, მაგრამ დაძაბულობა კვლავ არის. ბერლინში კინოფესტივალი დასრულდა, მისი მთავარი პრიზი ოქროს დათვი უნგრელ რეჟისორს გადაეცა. თბილისში რუსთავის გამზირზე გამართა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდამჭერი აქცია, რომელიც დასრულდა დღესვე. ტელეკომპანია, როგორც გამოცხადდა, აპირებდა მაუწყებლობის განახლებას, რაც შეწყვეტილი იყო პროტესტის ნიშნად. ერაყის ხელისუფლება გამოაცხადეს, რომ დაიწყო ოპერაცია დასავლეთ მოსულზე კონტროლის კვლავ აღსადგენად. ეს არეალი ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს უკავია. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ოპერაციის დაწყების შესახებ ტელევიზიით განაცხადა. ოპერაციის დაწყებამდე ერაყის ავიაციამ მილიონობით პროკლამაცია ჩამოყარა ქალაქის დასავლეთ ნაწილში, რათა მოსახლეობა გაერთხილებინა, რომ დაიწყება იერიში. მოსული ერაყის მეორე ქალაქია სიდიდით და ისლამური სახელმწიფოს ხელში მყოფ დასახლებათა შორის უდიდესი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ლინსი გრემმა პირობა დადო, რომ სულ უფრო მეტად შეეცდება დაესაჯოს რუსეთი შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში სავარაუდო ჩარევის გამო. გრემმა თქვა, რომ 2017 წელი კონგრესში რუსეთის მკაცრად დატუქსვის წელი იქნებაო. გრემმა, რესპუბლიკელმა სენატორმა სამხრეთ კაროლინის შტატიდან, ეს განცხადება მიუნხენში გააკეთა უსაფრთხოების კონფერენციაზე. მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენცია დღეს სრულდება. შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურებმა ადრე გამოაცხადეს, რომ მათი შეფასებით რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დავალება გასცა ზეგავლენა მოეხდინათ საარჩევნო კამპანიაზე და ამით შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემის მიმართ ნდობა შეერყიათ და სახელი გაეტეხათ დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის. გრემის თქმით, როცა არჩევნების შემდგომი შიდა ბრძოლები დასრულდება, კონგრესი სხვა საქმეებს მიბრუნდება და მათ სიაში მთავარი თემა რუსეთის მიმართ სანქციები იქნება. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ახალი შეთანხმება დაიდო უკრაინის აღმოსავლეთის შესახებ, მაგრამ რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ნაწილი ვერ ადასტურებს, რომ პატივს სცემს ამ შეთანხმებას ბრძოლის შეწყვეტის შესახებ. უკრაინის ერთ-ერთი ლიდერის თქმით კი ის არ არის დიდად კმაყოფილი მიუნხენში ორმხრივი შეთანხმების შედეგებით. უკრაინა, რუსეთი, გერმანია და საფრანგეთი შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ პრორუსულ სეპარატისტებსა და კიევს შორის აღმოსავლეთ უკრაინაში 18 თებერვალს. შეთანხმება ძალაში შევა 20 თებერვალს. შეთანხმებას დადებითი უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის მიზანია ზავი, ცეცხლის ფიზიკურად შეწყვეტა, ანუ ის, რის შესახებაც შეთანხმება დიდი ხანია შედგა, მაგრამ არასოდეს განხორციელებულა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მიუნხენში მყოფი მაიკ პენსი თავის ცოლ კარენთან და ქალიშვილ შარლოტასთან ერთად ესტუმრა დახაუს მუზეუმს, რომელიც ნაცისტური პერიოდის ყოფილი საკონცენტრაციო ბანაკის ტერიტორიაზე. მიუნხენის მახლობლად პენსების ოჯახს ექსკურსია ჩაუტარა აბი ნაორმა, რომელიც გადაურჩა სიკვდილს ბანაკში. ბერლინის 67 კინოფესტივალის მთავარი პრიზის ოქროს დათვის მფლობელი გახდა უნგრელი რეჟისორი ილდიკო ენედის ნამუშევარი სხეულისა და სულის შესახებ. ფილმი ცხოველების სასაკლაოს თანამშრომლების სიყვარულს შეეხება. ეს იყო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მზია ფარესიშვილი ვუძღვები. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ პრობლემების შესახებ, რომლებსაც აწყდებიან ქალები, მოზარდი გოგონები, რომელთაც პრობლემა შეექმნათ კანონთან, ან მათ, ვინც ქუჩაში მუშაობს. რატომ ვერ ხერხდება ამ ადამიანების საზოგადოებასთან ინტეგრირება? ვინ ეხმარება ასეთ ადამიანებს, ასეთ ქალებს, გოგონებს და რას ნიშნავს ნამდვილი დახმარება? ამის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ, ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე. ისინი მოგვიყვებიან ფსიქოლოგ-კონსულტანტთა ასოციაციის მიერ განხორციელებულ პროექტზე „მოწყვლადი ქალების და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრაცია“, ასე ერქვა პროექტს, და გენდერული ამბების კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება. იგი არის მობილური ჯგუფის უფროსი სოციალური მუშაკი ირინე წერეთელი, და სწორედ მოყვება, როგორ ეხმარება სახელმწიფოს ქუჩაში მომუშავე ბავშვებს, გოგონებს და ქალებს. ჩვენს რადიო მსმენელსაც რამდენიმე წუთში შეგეძლებათ, რომ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, დასვათ შეკითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327. მინდა აქვე გითხრათ, რომ დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ჩანაწერი განთავსდება და უკვე არის, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში. შეგიძლიათ მოისმინოთ ინტერნეტში, რადიო თავისუფლება _GE არის ჩვენი მისამართი ინტერნეტში, და ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით ის ასევე განთავსდება საიტზე, და საღამოს არტარიას ეთერში 6 საათზე კავა ჩანაწერი. მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე, გენდერული ამბები არის და მიმდინარეობს გადაცემას ზია ფარესიშვილი უძღვები და ჩვენ ყავს სტუმრები ორი კაცი, ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და სწორედ ჩვენ მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ მამაკაცებიც ისაუბრებენ და მამაკაცებმა უნდა ისაუბრონ ასევე ქალების პრობლემებზე და იმ პროექტთან დაკავშირებით, რომელსაც ჰქვია მოწყვლადი ქალების და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრაცია. თქვენ წარმოადგენთ ფსიქოლოგ კონსულტანტთა ასოციაციას და სწორედ ამ ასოციაციის მიერ იყო განხორციელებული ხომ აი ეს პროექტი?
დიახ,
კონსტანტინე, შეიძლება
ნუ უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, მოხარულები ვართ რომ მოგვეცა საშუალება თქვენთან ურთიერთობისა და ასე საჯარო სივრცეში შეგული ამაზე ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ურიგო კი არ აუცილებელია უპირველეს ყოვლისა მადლობა გადაუხადოთ კანადის მთავრობას, რომელმაც დაასპონსორა ეს ჩვენი პროექტი და ამად გარეშე ეს არ განხორციელდებოდა. ასევე კანადელ ხალხს უნდა უთხრათ მადლობა იმისათვის, რომ ძალიან ესე იგი თავისი სტრატეგია ძალიან მართებულად და ასეთ გაწერილი აქვს თავის სწორი სტრატეგია ჩვენთან ურთიერთობაში საქართველოსთან და აქტუალურ თემებს ეხებიან და სპონსორებენ ისეთ საკითხებს, რაც მართლაც ჩვენთვის.
ერთი ეს არის მოწყვლადი ჯგუფი ქალების და მოზარდების.
და ზუსტად ეს ტენდერიც რო გრანტიც რო გამოცხადდა, იყო ესეთი უპირველეს ყოვლისა პირობა, რომ ქალბატონებს უნდა ასე თქვა მოემსახუროთ, რამენაერად რა იმ პრობლემებს მოემსახუროთ, რომელიც აწუხებს ჩვენ ქალბატონებს, საქართველოს მოქალაქეებს. ჩვენ გავწერეთ ზუსტად ესეთი ხედვა, გავწერეთ როგორც ერთი მხრივ სარეაბილიტაციო და საგამანათლებლო, რომელიც მოიცავდა ამ 5 თვეს, თანამშრომლობის 5 თვეს და კანადის მთავრობამ ჩვენ მხარი დაგუჭირა ამაში. რა თქმა უნდა, მეორე მომენტია მეორე დიდი მადლობა იმ სახელმწიფო სტრუქტურებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობდით. კერძოდ ესენი არიან საქველმოქმედო ფონდის საქართველოს კარიტასი, თამარ შარაშიძე და ნანა წყვეტილის უმესი მადლობა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტ გადაუხოთ მადლობა ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის დეკანს ქალბატონ თამარ გოგაგოშიძეს და ადმინისტრაციას, ვინაიდან დაგვითმეს აუდიტორიები და დაგვაკავშირებს სტუდენტებთან.
დიახ, აი სწორედ მინდა რომ უფრო მეტი მოუყვეთ პროექტზე და ბენეფიციარებზე, როგორც ამბობ და ვეძახით ხოლმე, როდესაც ეწევა ეს ფსიქოლოგიური დახმარება, რომ მე მინდა რომ ვახტანგ ნოზაძე შემოგვერდეს საუბარში და გითხრათ სამი ჯგუფი იყო ხომ ქალების და მოზარდი გოგონების, რომლებიც რომელთაც ჰქონდათ პრობლემა.
სამი ძირითადი კრიტერიუმი.
დიახ, სამი კრიტერიუმით შეირჩა ეს ბენეფიციარები, ესენი იყვნენ ქალები და გოგონები, რომელთაც პრობლემები ჰქონდათ კანონთან, ხო? და ასევე ქუჩაში მოვიდა თქვენ რომ მოგვიყვეთ უფრო დეტალურად.
პირველ რიგში მოგესალმებით. დიახ, ეს იყო სამი კომპონენტი, რომელთაც ქალბატონები და გოგონები, რომლებიცაც პრობლემა ჰქონდათ კანონთან, პრობაციაში მყოფი და გოგონები, ასე ვთქვათ, რომლებიც სარგებლობენ სერვისებით, ეს შეიძლება იყოს დღის ცენტრი თუ საოჯახო ტიპის სერვისებით. ეს ჩვენი პროექტი, ჩვენი მიზანი ჩერჩეული იყო, როდესაც გავიგეთ, რომ კანადის სახელმწიფოს გამოცხადებული ქონდათ პრიორიტეტი, ქონდათ ქალბატონებზე გათვლილი. ჩვენ ორგანიზაცია საკმაოდ მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ურთიერთობის ყოფილ მჩავრდებულებთან, ასე ვთქვათ, იგივე იუსტიციის სამრის დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან და პრობაციის სამსახურთან. და ეს შევარჩიეთ, რადგანაც თვითონ ქალების სფეროში, ქალებთან დაკავშირებით, ეს სფერო არის განსაკუთრებული სირთულის. რადგან მოგეხსენებათ, საზოგადოებაში არსებობს გაცილებით უფრო მძიმე სტიგმა არსებობს, თავშოთ იგივე ყოფილ მჩავრდებულ ქალბატონებთან, ვიდრე მამაკაცებთან. და განსაკუთრებულად უფრო რთულია მათი სოციალური ინტეგრაცია. როგორც ასე ვთქვათ, საზოგადოების დონეზე, ასევე ოჯახის დონეზე და ძალიან
ბევრი სოციალურ სფეროში.
კი, ზოგადად სოციალურ სფეროში. და სწორედ ასე ვთქვათ, აი ამ საკითხს შევეჭდეთ.
და ჩვენ გამოცდილებას გვაჩვენებს, რა ჩვენ მრავალწლიანი გამოცდილება, რომ ჩვენ დავაკვირდით, რომ დაუშვათ, მიუხედავთ იმისა, მაგალითად შერეული ტიპის სარბიტაცო პროგრამები არ გამოაქვს ესეთი შედეგი, როცა ამ შემთხვევაში ჩვენ რაღაც ქალებთან ავარჩიეთ ურთიერთობა, განსაზღვრეთ ქალებთან, ხოლო ქალებთან, მაშინ ქალები უფრო დაცულად გრძნობენ თავს. და აი სავარაუდოდ აი ეს ასე თქვი ისრაელ უნაჩუნებს ადამიანს ღირსებას ვაძლევს არჩევანს და ის გზნობს რომ რამდენად უსაფრთხოდ იქნება რამდენად კარგად იქნება ჩვენთან და ჩვენ აი გამოგვივიდა ეს და ჩვენ მივეცდით ის ვაგზნობინეთ ის რომ ამ ჩვენთან ურთიერთობაში ისინი რაღაც სარგებელს ნახავენ მე შემდგომ გამოვლინდა ის რომ ქალბატონები ძალიან გაიხსნენ აღმოჩნდა რომ მართლაც სიამოვნებთ ჩვენთან ურთიერთობა აღმოჩნდა რომ მართლაც აქტუალურ საკითხებს ვეხებით და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კიდე რა იყო ჩვენ პროექტში რომ უბრალოდ მარტო ის კომპონენტი კი არ იყო საგამანძლებლო კომპონენტი არამედ თერაპიული კომპონენტი იყო ჩადებული და ქალბატონები რეალურად საუბრობენ თავის პრობლემებს
დიახი, კარი მართვის ხო, ბრაზის, სტრესის მართვის. და ასევე რაღაც იგივე ოჯახში ძალადობა, ხო, რომელიც სერიოზული პრობლემა, ანუ ცალკეც დავშოთ ამ ყველაფერს აწვდით ინფორმაციას და ფსიქოლოგიას.
დიახი, ბატონო, როგორ დავიცვათ მაგალითად ფიზიკური ძალადობისგან და ფსიქოლოგიური ძალადობისგან იყო ესეთი კომპონენტი ამ შვით კომპონენტში და ჩვენ ვაწვდით იმ ინფორმაციას, რომ რამდენად როგორ უნდა გაუკლავდეს ადამიანი, რა დროს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა და როდის ну არის ესეთი დასტავლელი უსუსურობის განს და აწუხებს ქალბატონებს ხო როცა რაღაცა გარემოების მონები ხდებიან რაღაცა პირობების გარემოსი და ამიტომ არის ძალიან გამოსავალი ეძებონ ამ დროს თითქოს და ხელშია ყველაფერი სახელმწიფო ხარში უდგას თუმცა ნაბიჯი არ იდგმება და ამ ჩვენ ამ თემებზეც ესე თქვა და
დიახ მის ვისაც წარტულია მაგრამ აი პირველი რას ურჩევდით ხოლმე გვიდა ჩვენს რადიო მსმენელებსაც რომ გაუზიაროთ როდესაც ქალი გრძნობს რომ მასე არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა, ანუ რა უნდა გააკეთოს, სწორედ აი ეს დასწავლილი მსხვერპლის ის რო უსუსურობა რომ არ გამოავლინოს.
ძალიან მარტივი კანონია, ესეთ კანონზომიერება აღმოჩენილია, რომ ესე იგი მსხვერპლი იცავს მოძალადებს. შიშის ფაქტორია თუ რა არის?
სტოკჰოლმის სინდრომსაც ეძახიან
პიროვნებად, როდესაც შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ აი ბავშვებში უნდება ეს ძალიან საოცრად, რომ აი ბავშვები რატომღაც უთანაგრძნობენ. აი სკოლაში არის ხოლმე ხშირად რომ აი მაგას მასწავლებელი თუ არასწორად იქცევა ბავშვების მიმართ ბავშვები მაინც უთანაგრძნობენ იმიტომ რომ მასწავლებელი დაიჭება გაიგდება გააგდებენ სამსახურიდან ანუ ასეთ რაღაც საკითხები ხო რა თქმა უნდა ხმა უნდა ამოიღოს ადამიანს უპირველეს ყოვლისა ეს ფაქტები არ უნდა იყოს დამალული ვინაიდან როცა ეს ყველაფერი ასე თქვა ფარულია მაშინ ადამიანს ხელები ეხსნება და იზალადობს
აჰა ეს კიდე ეს ფაქტი მნიშვნელოვანია რომ თვითონ პრობლემის იდენტიფიცირება მოხდეს თვითონ ადამიანმა სახელი დაარქვას რომ ეს პრობლემაა და უშოთ ეს თუ ძალადობა რომ ამას დაერქვას ძალადობა და ასევე ფსიქოგანათლება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში თუ რა შეუძლია გააკეთოს რა სამსახურ შეიძლება მიმართოს როგორ შეუძლია მან თავი დაიცვას ამ ძალადობიდან და შემდგომში უკვე ასე ვთქვათ ხელი შეუწყოთ რომ გადადგას კმედითი ნაბიჯები
იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვერ ასნობიერებს რომ ეს პრობლემაა რეალურად.
ისე როგორც ბევრი ქალი, მოზარდი გოგონა.
იმიტომ ის ეგუებია.
მე მინდა ჩვენ რადიო მსმენელს ჩვენ პირდაპირ ეთერის ნომერი შევახსენო 2988327. ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე. ისინი გენდერულ ამბებს სტუმრობენ და საუბრობენ პროექტი, რომელიც მათი ასე თქვი ფსიქოლოგ კონსულტანტთა ასოციაციის მიერ განხორციელდა და პროექტს ერქვა მოწყვლადი ქალების და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრაცია. დაუშვათ ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ რომ საუბარი იყო პრობაციონერ ქალებზე, ყოფილ მსჯავრდებულ ქალებზე და მაინტერესებს ვახტანგ აი Dat kwijt Constantin, de meisje om het gaat. Zit het Arikois toen dat zoek hobby's moment die aan gaat, dat kwijt als het maar een shale bagai got her kalebis problem is. Ramdina die ook hier op, al is het met dat douchat garde emissarum, beuri socialuri problematisch, on is kalebi, mozarte biras chivian, razest debat kuli, sazugado epitan ho douchat, rats is de kachsen debat rom kaguzia rot chanstier.
Махтанги
тэр პირველ რიგში ეს როგორც უკვე აღნიშნე არის რაზე წუხან აღნიშნოთ ეს როგორც ასე ვთქვათ სტიგმის არსებობა და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სირცხვილის სინანულის განცდა აქვთ და ძალიან უჭირს საზოგადოებაში ინტეგრაცია ანუ და საზოგადოებაც გარკვეულ წილად ამაში არ ეხმარება იმიტომ რომ სხვათრო წარმოვიდგინოთ მეთმეთის ქართულ კულტურაში ყოფილი მშავრდებული პრობაციაში მყოფი ქალბატონი ეს კაცსიდებით უფრო რთულად მისაღებია ვიდრე დაუშვათ მამაკაცი რატომ ღაც ითვლება რომ მამაკაცი ეს ნორმალურია
ხო ნუ ესეთი სარი ანუ მცდარი მართლა სტიგმები და შეხედულებები
და რაც შეეხება ჩვენთან ურთიერთობას რა თქმა უნდა თავიდანვე არსებობდა რა აი მამაკაცთან ახლა ფსიქოლოგებთან
სტერეოტიპი
კი ჩვენ ამის წინაშე ვიდექით მაგრამ თვითონ პროცესში გამოვლინდა რომ ძალიან კარგად მოახერხეს გახსნაც და ასე ვთქვა ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა და შეიქმნა შეძლეს თავის პრობლემების განხილვა, თავის პრობლემებზე საუბარი, გარკვეული უნარის შეძენა და ასე ვთქვათ,
აქ შესაძლებელი იყო ესეთი რაღაცა, რომ დაუშვათ ქალბატონი ჩვენ გვისვავდა კითხვას, როგორც მამაკაცებს, ჩვენ როგორ ვაზრობთ, როგორ ხედავთ, როგორ უყურებთ და აი ეს ჩვენ ტანდემის გამოვიდა რომ ეს ურთიერთობის ხო, მაგრამ
დიახ, ანუ იყო მცდელობა სწორედ რომ დაენახა რატო ხდება, ხო, იგივე რატო ფიქრობენ კაცები ასე ქალებზე ალბათ, ან
რა ჩვენ ახლა რო დავაკვირდეთ, ხო, ძირცად მუშაობს ხოლმე მაგრამ მოძალადებთან ძალიან იშვიათად მუშაობენ და ქალისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი გაიგოს მამაკაცის აზროვნება ხომ და ჩვენი ეს მიმღებლობა საუბარი ამ ყველაფერზე სხვა სქესის წარმოადგენს ხრიდან ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა ქალბატონებისთვის იმიტომ რომ ერთგვარად რაღაცნაირად ჩვენზე გადმოდიოდა ეს პრობლემები
ხო გასაკეთ
და ჩვენ ამას ძალიან უცფელად ძალიან სერიოზულად და უფრო სიმართლეს უსწორებდით თვალს და საუბრობთ ამას ძალიან გახსნათ და ისე როგორც არის და რაღაც ისე თქვა
და რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თავდაპირველად როდესაც ვიწყებდით ქალბატონების ჯგუფი ძალიან გაურკვეველები იყვნენ თავისი მომავალის რა შეეძლოთ გაეკეთებინათ როგორ მოეხდინათ საკუთარი თავის რეალიზაცია და ერთ-ერთი ჩვენი შედეგი და წარმატება შეგვიძლია ეს ჩავთვალოთ და რამოდენიმე მაგალითიც გვაქვს რაც ჩვენი ურთიერთობის პროცესში მოახერხეს და იგივე თავისი მომავლის დაგეგმა გამოარკვიეს საკუთარი შესაძლებლობები უკეთ და სად შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობები გამოეყენებინათ
რამოდენიმე შეხედულებით წლების მაძლზე ემზადებოდნენ რაღაც თავის ანუ განახორციელებით რაღაც თავის პროექტები და შეჩერებული ჰქონდათ ან ტრეინინგის შემდგომ ეგრევე შეეძლოთ
რამოდენიმე გამოფენაც ჰქონდა ამ ქალბატონმა თავისი
ნაკრები ხელოვანი ადამიანი ყავდა მუსიკაში და ხატრობაში და ადამიანმა რეალიზება მოახდინეს ტრენინგის დასრულების შემდეგ.
დიახ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე და ალბათ ჩვენს გარემოცვაში ხშირად გვსმენია ესეთი მომენტი რაღაც ნიჰილიზმი ან არაფერი არ გამოვა, ეს ბევრი გამოვა და ადამიანს ქალს მithumetes როდესაც ანოთან აქვს პრობლემა, ალბათ ორმაგად და სამმაგად არის ამ ბარიერების
გადალახვის ნენტის ძორეთ აი ამ ნიჰილიზმზე იყო მიმართული, რადგან მართლს ბზანებთ, ასე ვთქვათ, სრული ნიჰილიზმი შეიძლება ამ სტიგმიდან გამომდინარე, ისე და ისე ამ სტიგმას ვახსენებ. კი, სწორედ ეს ნიჰილიზმი.
ჩანჩოებში ვექცევით წინასწარ შეხედულებებში.
კი, აი ბატონო ზია, თქვენ კითხვა დაგვისვით, რომ რამდენად ეგუებოდნენ როგორ მოდიოდნენ ურთიერთობაზე. ეცით ჩვენ აი ესეთი ნუ არყოფითი სტატისტიკას გამოვლინდა, რომ ზოგ ადამიანს ძალიან ეშინოდა პირველი ნაბიჯების გადატკბის. ცხოვრების ცხენოდა, ცხენოდა იმ ჯგუფში ცხოვრისა. მით მიუხედავთ იმის რომ ქალებით იყო ხო დაკომპლექტებული და აი დაში და რაღაც პატარა პერიოდი რომ გადმოედგა ნაბიჯი. და ესეც იმას მიგვითითებს რომ ანუ პრობლემა არსებობს და რეალურია.
დიახ, და მე მინდა რომ ჩვენ აღნიშნოთ, რომ სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ სამ ჯგუფს მოიცავდა, ასე ვთქვათ, ეს იყო ქალები და მოზარდები, პრობაციონერები, ყოფილი მსჯავრდებულები და ასე ვთქვათ, საქართველოში ძალიან სერიოზული პრობლემა და მძიმე პრობლემა, ასევე ეს არის ქუჩაში მომუშავე ბავშვები, გოგონები, მოზარდები, მათთან ურთიერთობა ცნობილია, რომ ძალიან რთულია, ხო? ჩვენ ჩვენ არაერთი არასათავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ყოლია, ისე როგორც სოციალური სააგენტო, ისე აღნიშნეთ, რომ ეს ბავშვები არ მოდიან კონტაქტზე. თქვენ როგორ მოახერხეთ, დაახლოებით რამდენი ბენეფიციარი ყავდათ, როგორი ვითარება იყო, ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა რომ გითხრათ.
Ну, ერთი, ესე იგი, დიდი პროცენტული წვლილი თანამშრომლების ეს არის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების და კოლეგებთან ისინი თანამშრომლობენ. ეს არის საზოგადოება ბილიკი გორში მაგალითად და საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასი.
ასევე მედიაციის
სახლი, დიახ, იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის მედიაციის სახლი. მათ ხელშეწყობით ერთი მეორე ხრივ ჩვენი გამოცდილება და ჩვენი ბენეფიციარი, რომელიც ჩვენ გვაქონდა ურთიერთობა როგორც ფსიქოლოგებს. და ამ შემთხვევაში ისეთი დიდი სირთულე არ იყო. სირთულე იყო ზოგადად სამწუხარო ამბავი იყო ის დაუშვათ ეს აღნიშნა უბრალოდ რომ სამწუხაროდ ბავშვებს ახ უკვე აქვს ისეთი პრობლემები რაც დასრულ ადამიანებს. ანუ აწუხებს ის საკითხები რაც ადრე ანუ ადრე მაგალითად ჩემ ბავშვებს ეს არ იყო. მე არ განვიხილავდი ის საკითხებს რაც უფროსებს ეხებოდა. სამწუხაროდ დღეს ბავშვები არიან უკვე ამის ჩართულების დასრულ ცხოვრებაში. და ეს ქუჩაც ძალიან მატრამერებლად ისახება მათ ცხოვრებაში და მათ უწევთ გამკლავება ისეთ რეაქციებთან რაც მაგალითად ჩვენთვის არის ხო დასრულ ადამიანებისთვის უფრო რა ქვია უფოვნდება ჩვენ ცხოვრებაში
დიახ, აქ საუბარია, როდესაც გოგონებზე არის გასაგებია, რომ ამ შემთხვევაში სქესის ნიშნის მიხედვით არ ხდება, მაგრამ იგივე თუ დავუშვათ თანატოლებს აიღე ფიზიკური მონაცემები, უფრო მეტი რისკი, ეს ბავშვები ქუჩაში მომუშავე, რომლებიც ნუ ამ უნდობლობით სავსე, ხო, უფროსებს არენდობიან. რა პრობლემები იკვეთება დაუშვათ, რაზე ჩიოდნენ ვახტანგ თქვენს რომ გითხრათ და რა არის ისეთი მთავარი ამ შემთხვევაში, რომ ეს ბავშვები იყვნენ ნორმალურ პირობებში, თვითონაც რომ გაუჩნდეთ სურვილი, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ხშირად გარბიან მერე ისევ არ ჩერდებიან, ხო, თუ ის არის თავშესაფრებში დღის ცენტრში
დიახ. რაც შეეხება თუ სირთულეზე ვიტყვი პირველ რიგში ბავშვებთან, სხვათა შორის გაცილებით უფრო რთული იყო ქალბატონების თან, ასე თქვა, ქალბატონების მოზიდვა და ჩართვა, ვიდრე მოზარდებით, როგორც ბატონმა კოტემ აღნიშნა, ჩვენ ორგანიზაციასაც უკვე მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ბავშვებთან მუშაობის, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.
ბავშვები აქ უკვე სქესსესი აღარ აქცევდით, თუ უფრო მაინც გოგონებზე
ამახვილებდით? არა,
გოგონებზე იყო გამახვილებული ყურადღება, თუმცა ბიჭებიც ძალიან იჭკიტებოდნენ. ძალიან უნდოდათ.
სურვილი ჰქონდათ, მაგრამ თვითონ ასე თქვა, პროექტი განხორციელდა გოგონებზე. ისთვის. რაც შეეხება პრობლემებთან დაკავშირებით, რა შეესაბამება, თვითონ ეს ტრეინინგი მსგავსი პროექტები ძალიან კარგია, მაგრამ ეს აღნიშნავდა თვითონ ეს პრობლემა საჭიროებს ძალიან კომპლექსურ მიდგომას, მით უმეტეს გოგონებთან დაკავშირებით, მოზარდებთან დაკავშირებით და დავშე ტრეინინგზე უნარს, როდესაც იძენენ ადამიანი, გარემოც ხელს უნდა უწყობდეს ამ უნარის რეალიზებაში. და ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების და თვითონ სახელმწიფოს როლი. როდესაც ადამიანი რაღაც გარკვეულ უნარს შეიძლება და დაეუფლება მისი ასე ვთქვათ, შემდგომი რეალიზება მოახდინოს ამ საზოგადოებაში. და რა თქმა უნდა, ადრეული პრევენცია.
დიახ, მე შეიძლება თან გკითხავთ კიდე და ეს პრევენციაზეც გამახვილოთ შემდეგ ყურადღება. მაინტერესებს, ესეც ესეთ სტერეოტიპია, რომ გოგო არ გავა ქუჩაში, ან დაუშვათ უფრო არის ესეთი მომენტი, რომ თითქოს უფრო წყნარები უნდა იყვნენ, ხო? რამდენად სერიოზულად. რა, ესეც ბუნებრივია სტერეოტიპი, იმიტომ რომ თუ ბავშვს ამბო ხიაქ ან იგივე სხვა პრობლემა აქვს, ან აგდებენ ქუჩაში სამუშაოდ, ანუ სერიოზული პრობლემაა როგორც გოგონების მხრივ და სწორედ აი მაგაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ პროექტის შესახებ, მოწყვლადი ქალებისა და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრაცია და სწორედ იმ საკითხებზე, რასაც და იმ სირთულეებზე, რასაც აწყდებიან დიახ, ყოველდღიურად ქალები და მოზარდი გოგონები და ჩვენ საუბრობდით, რომ ერთ-ერთი ჯგუფი, სამიზნე ჯგუფი თქვენი ამ პროექტის დროს იყო ქუჩაში მომუშავე ბავშვები. დიახ, და აი თუ შეიძლება სწორედ კონსტანტინე თქვენ საუბრობდით, რომ ადრეული პრევენცია აღნიშნეთ და ასევე გვაინტერესებდა რამდენად ბევრია თუ აი თანაბრად ნაწილდება თუ არა, ხო? თითქოს ფიქრობენ ადრე ესეთი ის იყო, რომ აი უფრო ბიჭები არიან ქუჩაში მომუშავე, იქ შემწეობას ითხოვენ, დაუშვათ იქ რაღაცებს ყიდიან და ასე შემდეგ. ეხლა მხრივ დაახლოებით რამდენი ბავშვი იყო თქვენთან, თუ შეგიძლიათ როგორ
ითქვათ? ნუ 50 ბავშვზე იყო საუბარი, სომცირე. Ну, მნიშვნელოვანი ის არის, რომ როგორც ახლა თქვენ ბრძანეთ, ეს ტენდენციები უკვე შეიცვალოთ სამწუხაროდ. Ну, ამ შემთხვევაში ბავშვი რამე შობახს გეს,
მაგრამ
გოგონები დღესდღეობით ცხოვრობენ კიდევაც ქუჩაში და მუშაობენ კიდევაც და არის მუშაობის სხვადასხვა სეგმენტი
უარყოფითი სწორედ აქ, როდესაც
ბავშვების ასე რომ გიკითხეთ სექს ინდუსტრიაში ჩატრევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ახლა ამ პროექტში რა იყო მიზანი, რომ გინდა თუ არა ჩვენს საუბრობთ აქ მარტო ქუჩაში მცხოვრები კი არა, ზოგადად სოციალურ დაუცველები მიუსაფარ ბავშვებზეც უნდა განმიხილოს, ვინაიდან მათაც აქ რაღაცა წილი შეხება ამ ქუჩასთან. ჩვენ ამობა დღეს მომწეს ეს ჩამოყალიბდა თანასწორი გამანათლებელი. ერთი თქვი უარყოფითიც არის ამ შემთხვევაში და
დადებითი
ამ შემთხვევაში, როცა ადამიანმა თვითონ დაძლია ბავშვმა ეს ყველაფერი და მიხვდა რა არის კარგი და ცუდი და არის უარყოფითი, რომელმაც ბავშვი რომელიც ასე თქვა ჩაეთრიეს და რაღაცა ხიფში იმყოფება. აი პროექტ ხიფში. და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ერთისხრივ იბრძვის რაღაც პრევენციულ ენერგოს, პრევენციულ რაღაც ღონისძიებებს, თუმცა არის მეორე გამოწვევა, ეს ჩრდილოვანი ეკონომიკა, ის ადამიანები ვინც თავაზობენ ამ ბავშვებს რაღაც
რაღაც. ძიახ ეკონომიკურ სარგებელს ასულაც აშინებენ.
დაშინებებს კი ბატონო, ან და კიდევ უფრო აი ხიბლით.
ძიახ, ხო ამ დროს ბევრი, ნუ თითქოს არც უნდა ხო, როდესაც აკლია და არა აქ ეს პირობები. ძიახ.
და ამიტომ ჩვენ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ფსიქოგანათლება მიგვეწოდებინა თვითონ ამ ბავშვებისათვის, რომ ბავშვს გაჭირების შემთხვევაში სწოდნოდა რა, როგორ და როდის.
და რა შედეგი შეიძლება მოყვებოდეს ამა თუ იმ არჩევანს.
სხვათაშორის მე აი ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე იყო ეს წავე მდგომარეობაში, როცა დამეკავშირდა მომიყვა ყველაფერი ის, რაც მან გაითვალისწინა და იმოქმედა ზუსტად იმ ინსტრუქციების მიხედვით, რაც ჩვენ შევთავაზეთ და საკმაოდ ესეთი რთული მიდან დაეძრნა ასე თქვა თავი რა.
დიახ, ის არის აი სირთული, მართლაც საკმაოდ რთული მომენტი არის და თვითონ ამ ბავშვის სურვილიც უნდა იყოს ალბათ მზაობათო, სწორედ თქვენი პროექტი ითვალისწინებდა იმას, რომ დაგერწმუნებინათ რაღაც მომენტში, რომ წამოსულიყვნენ კონტაქტზე. ხო, აი ეს რა ხდება, რა მიზეზით არის ხოლმე დაუშვათ იგი გოგონა ბიჭი გარეთ გამოსული. ნუ აქ იყო ერთი მომენტი, ხშირად ამობენ, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქეები გადმოდიან და ანუ საქართველოში თითქოს არ არიან ასეთი ბავშვები და გოგონები.
მაგრამ
ნუ ეს ამას უარყოფენ, დიახ.
მე ხომ ეს ჩემი პირადი ის როგორ გამოცდილებიდან დაყრდნობით გეტყვით, რომ მე მაგალითად აზერბაიჯანის ბავშვებთან შეებო მაქვს შეხება, მაგრამ ნაკლებად. მე უფრო მაქვს ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებთან მაქვს შეხება და ძალიან საშინელ სურათებს ხედავ ხოლმე და ისტორიებია ძალიან საშინელი. Ну, амазе ხა პრევენცებს აქვს ჩვენი გადაცემა, ამას ვერ მოიცავს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ბავშვებს უნდა აუდგეთ ხარში რა კუთხით, ხა ჩვენ გვაქვს ბავშვთა უფლებები, ხო? შეიძლება დავაღოთ ბავშვის უფლებებს, მაგრამ არ შეიძლება უგულოფეყოფას მოხდეს იმისი, რაც მორალური ნორმების ხომ დაუშვათ. აჰა. იმიტომ და რეფერს ყველაფერს ვერ დართავ ბავშვს, დარწმუნდა დართო, რაღაცა კონტროლი მექანიზმი უნდა იყოს, მაგრამ აი ჩვენ ხა თქვენ ბზანეთ ოჯახებში რა რამისი რა პრობლემები რა იწვევს ამ ყველაფერს, ხომ? გასაგები ერთი მხრივ მატერიალური ან სიდუხჭირე და სოციალური ეს გარემო, მაგრამ არის კიდე თვითონ აღზდა საკითხი, როცა აი შევსაუბროთ უპირობო სიყვარულზე და საუბროთ მოთხოვნებზე. და როგორც ცით ბავშვი
უპირობო სიყვარული, დიახ ეს
არის. აი უპირობო რა, მშობელი ყოველთვის უნდა იყოს უპირობო სიყვარული.
უპირობო ამას გააკეთებ, მაშინ მიყვარხარ და
ეს თუ არ შეასრულე ჩემი გეგმა, მაშინ შენ ცუდი შვილი ხარ. შენ თუ გამიწროე მე იმედები, მაშინ შენ ჩემი შვილი არ ხარ, ხომ იმედს გოგონების შემთხვევაში. მაგრამ უპირობო სიყვარული ის არის, თუ შენ მშობელი ხარ, უნდა გაუგო შენ შვილს და დააყენო გზაზე. და ზუსტად გაჭირებაში უნდა მოვეფეროთ, ხომ? და არა რა.
დიახ, 2988 327 ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერია. ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგები ვახტანგ ნოზაძე და კონსტანტინე პოზოვი. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ სირთულეებზე, რომელსაც აწყდებიან პირობითად რთული გოგონები და ქალები. ამბები და სწორედ მაინტერესებს ამ შემთხვევაში უპირობო სიყვარული ახსენეთ და ვიძახთით ადრეულ პრევენციაზე საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით რომ მოზარც ქალს გოგონას არ შეექმნას კანონთან პრობლემა არ აღმოჩნდეს ქუჩაში ხო რო დატოვო სახლი თუმცა აი აქ როგორ არის ხო სუმთლად ასეც რომ მიუშვა ანუ ალბათ ბერშობელს გაუჩდება ამის შეკითხვა და ადამიანს ესეც ხომ თუ არ იცის რომ რაღაც საქციელს მოყვება რაღაც რეაქცია და შედეგი ანუ ეს მეორე დიახ საუბარი მოკლედ დიახ ვახტანგ თქვენ
დიახ დავამატებ ბატონ გოტეს ნათქვამს ოჯახთან დაკავშირებით და აღზრდასთან დაკავშირებით რეალურად ბევრი პრობლემა სწორედ ოჯახიდან იწყება, ოჯახიდან მოდის გოგონებთან დაკავშირებით, ვისთანაც მუშაობდით. და ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გარკვეულწილად კანონმდებლობაც და სახელმწიფოც ახდენდეს ამ ბავშვების უფლების დაცვას ოჯახის წევრებისგან. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ბავშვები მოზარდები არიან ოჯახის ალადობის ხვერბლი, ოჯახის ზეწოლის შედეგად გადიან ქუჩაში და მუშაობენ. ოჯახის ზეწოლის შედეგად მიმართავენ სხვადასხვა ასე ვთქვათ იგივე სექს მუშაკებად იწყებენ მუშაობას თუ და საჭიროა სწორედ აი აქ მოხდეს მშობლების ამგვარი მშობლების მშობლობის უფლების გადახედვა, გადამოწმება და გარკვეული მექანიზმები, რაც დაიცავს ბავშვებს თავისი ოჯახის წევრებისგან.
დიახ, კანონ პროექტი ესეთი არის, უკვე ელოდება პარლამენტში დამტკიცებას, თუმცა ყველა უფლებადამცველი აღნიშნავს იმას, რომ სასურველია, რომ მოხდეს სწორედ კანონის სრული აღსრულება და იგივე საზოგადოების თითოეულმა წევრმა იქცნოს პასუხისგებლობა, ალბათ დამეთანხმებით, ხო?
იმიტომ რომ რეალურად მოზარდების და ბავშვების ძალიან მნიშვნელოვანი ან სერიოზული ტრავმირება, ფსიქოლოგიური ტრავმირება ხდება სწორედ ოჯახის და ოჯახური ძალადობის შედეგად.
მე აქ უფრო ერთ რაღაც მე დავამატე ხავთონზე, აქ როცა ლაპარაკობდი ვახცინა უპირობო სიყვარული, რამინდა მოგიყვეთ გაგიზიაროთ, ესე იგი. აი მაგალითად არის ესეთი მომენტები, როცა ბავშვები მოწყდებიან ჯანს არ გარემოს. Ну, გასაგებია დაისწავლეს ძალიან ცუდი ნარჩვევები გამოიმუშავეს, დაისწავლეს უარყოფითი ქცევა. და მოწდნენ ჯანსა გარემოს. ეს იქნება ინსტიტუცია თუ ოჯახი და არა აქვს ამას მნიშვნელობა. აი მე მქონია ესეთ სიტუაციები, როცა ბავშვებს ჩემს მიმართ აქვს ესეთი განცდა, რომ იციან რომ არის ვიღაც ადამიანი, ვისაც შეიძლება დაუკავშირდე, ვისგანაც მიიღებ დახმარებას და ხდება ესეთ რაღაც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საფრთხის შემცველ ვითარებაში ბავშვი მეკავშირდება.
ეს ანუ თქვენ ხართ ნდობით აღჭურვილი პირი,
და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ის ბავშვი და რატომ ისეთ გასაგებია რომ ის ყველა სეგმენტზე ანუ იმ უარყოფითვისებას ყველაფერს ესევე ჩამოვაჭრებთ მარტივად, მაგრამ ჩვენ მნიშვნელოვანია რომ გაჭირებაში ის მაინც მიიღებს.
დიახ, ეს ნამდვილად ამ შემთხვევაში ალბათ დამეთანხმებით თქვენს რომ თქვენ ხართ პროფესიონალი, თქვენ იცით, თუმცა იგივე არის ეს პრობლემა, როდესაც ქუჩაში აი ახლა სწორედ საქველმოქმედო ორგანიზაცია კარიტასმაც წამოიწყო ეს პროექტი რომ ნუ გაუწოდე ფულს, გაუწოდე ხელი და რომ სასურველია რომ იგივე 15.05-ზე მოხდეს ცხელხაზზე დაკავშირება. ის თუ რასაკეთებს სახელმწიფო დაუშვათ და როგორც ცდილობს არის მობილური ჯგუფები, ჩვენი შემდეგი სტუმარი საუბრებს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მანამდე მე მინდა რომ ჩვენს ფსიქოლოგებს კონსტანტინე პოზოს და ვახტანგ ნოზაძეს ვთხოვო თქვენი პროექტის შედეგად გამოვლენილი ის რაც თქვენ თვითონაც აი გაითავისეთ, როდესაც ამ ქალებთან გოგონებთან მუშაობდით, ასწავლიდით მათ სწორედ სტრესის მართვას, ხო რაზის მართვას, იგივე უნარებს, რა არის მთავარი დაუშვათ იგი, როდესაც ადამიანი ქალი აღმოჩნდება ასეთი სირთულის წინაშე და იგივე საზოგადოების ნებისმიერი წევრი როგორ უნდა ექცეოდეს ასეთ ქალებს და გოგონებს, ხო, რომ არ იგრძნონ თავი რთულად. დიახ, აი ეს თან მინდა რომ მოკლედ თქვათ ეს ყველაფერი, აი ესეთი რთული ამოცანა და გისახეთ.
ნუ რა შეეხება საზოგადოების მხრიდან, ნუ ეს როგორც აშკარა ყოველგვარი იარლიყი და დისკრიმინაცია, ნუ დაუშვებელი და მიუღებელია, ხო?
თუმცა თვითონაც იარლიყის შემთხვევაში ან დაღის შემთხვევაში თვითონ ადამიანის ცით რა არის დანიშნულოვანი დამოკიდებულება შენი იმ გარემო ფაქტორებისადმი. იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანი აი თვითონ ძალით ანუ შეება სტრესული ვითარება იმდენად სტრესულია, რომ ამდენად მისი დამოკიდებულება ამ ყველაფერსადმი.
აი ეს არის დადებითი მეხატი ქვია ხო ამას როდესაც
არის ისმით დაინახო საკუთარ თავი რა აი რა ვითარებაში ადამიანი რო არ გავაზვიადო თან არ გავამოქოთ შეიძლება დავინახოთ გამოსავალი
და არის აღნიშნოთ მინდა რა ჩვენმა გამოცდილებამ აჩვენა რომ ნებისმიერი ტრეინინგ პროგრამა იქნება თუ ნებისმიერი პროგრამა ეს ეფექტურობა ძალიან მნიშვნელოვანია მოხდეს სახელმწიფოსი არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანება და ამ პრობლემებზე ასე ვთქვათ კომპლექსური მიდგომით განხორციელება ერთობლივი
ყველა მიგზნეს თავისი წილი პასუხისგებლობა და ჩართული.
რა თქმა უნდა, ისაც აღვნიშნოთ, რომ ნახეთ კანადის მთავრობა გვეხმარება ჩვენ საკითხში.
კი ბატონო.
დიახ, ასევე ეს
ძალიან
სასურველია, რომ საქართველოსაც
ხონდებული აქვს რასაკი სადადებენ ფულს და იციან, რომ ეს აქტუალური თემაა საქართველოსთვის. და ჩვენ ამაში გვეხმარებიან და ნუ იმედია რომ მომავალში სახელმწიფო რესურსებს გაძლიერდება და უფრო შეძლებთ რომ აი ჩვენ სახელმწიფოსგანაც მოვითხოვოთ ესეთი და
მე მინდა დიდი წარმატება გისურვოთ ამ საქმიანობაში და დიდი მადლობა გადაგიხადო ჩვენს რადიო მსმენელს მინდა ვუთხრა რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე და მათ ისინ წარმოადგენენ ფსიქოლოგ-კონსულტანტთა ასოციაციას და მოგვიყვნენ იმ პროექტის შესახებ რომელიც განახორციელეს და პროექტს ერქვა მოწყვლადი ქალებისა და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრირება. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით კიდევ ერთ სტუმართან ერთად.
Oh,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენს გადაცემას მზია ფარისიშვილი უძღვები და ჩვენი სტუმარი არის მობილური ჯგუფის უფროსი სოციალური მუშაკი ირინე წერეთელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გადაცემის პირველი ნაწილი ჩვენ ვისაუბრეთ სწორედ ქალებსა და გოგონებზე, მუზარდებზე, რომთანაც კანონთან ექმნებათ პრობლემები და ამ ერთ ჯგუფში ასე ვთქვათ განვიხილეთ ასევე ისირთულეები, რასაც ქუჩაში მომუშავე გოგონები აწყდებიან. მე ვიცი თქვენ მობილური ჯგუფი ბუნებრივია სქესის მიხედვით არც ყოფდა, არც უნდა იყოს ასეთი მომენტი და ასევე სწორედ ეს არის ერთ-ერთი სერვისი, რომელიც სახელმწიფოს თავაზობს სწორედ ასეთ ბავშვებს, რათა არ აღმოჩნდნენ ისინი ქუჩაში და თუ არიან, რომ მათ გაეწიოთ კვალიფიციური დახმარება. თქვენ უკეთესად იცით და თქვენ უკეთესად გვეტყვით რა ხდება, რა ვითარება ამ ეტაპზე, რამდენი ჯგუფია და
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც მნიშვნელოვანი თემა და მადლობა რომ ამ საკითხებს ეხებით. რაც შეეხება ზოგადად ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს, ამ საკითხთან მიმართებაში 2000 წლიდან ასე ვთქვათ ძალაში არის რეფერალი, ეს არის სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვის რომის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც თავრობის დადგენილებით მოქმედებს უკვე 2014 წლიდან. და რას გულისხმობს ეს? ეს არის შექმნილი სერვისები, რა თქმა უნდა, სადაც ხდება ამ ბავშვების რეაბილიტაცია და ცოტა უფრო მოუყვები და გავშლი ამ თემას, როგორ ხდება ზოგადად. თბილისში და ქუთაისში ფუნქციონირებს 4 მობილური ჯგუფი, აქედან 1 არის ქუთაისში და 3 არის ქალაქ თბილისში. ისე როგორც მე გახლავართ სოციალური მუშაკი, ასევე ყველა მობილურ ჯგუფს ყავს უფრო სოციალური მუშაკი. დანარჩენი წევრები ესენი არიან ფსიქოლოგი, მძღოლი და თანასწორ განმანათლებელი. ეს არის არაჩვეულებრივი პოზიცია, თანასწორ განმანათლებლის და რას გულისხმობს? ბავში, რომელსაც აქვს ქუჩის გამოცდილება და იქიდან გამომდინარე რეაბილიტაცია გაიარა კარგად, არის უკვე სრულწლოვანი და მას ესმის უფრო მეტად და იცის ასე ვთქვათ
ენა
და ძალიან გვეხმარება ასე ვთქვათ ეს ადამიანი ამ ბავშვებთან კომუნიკაციის დამყარებაში. მობილური ჯგუფი ფუნქციონირებს ყოველდღე და ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ მას შემდგომ, რაც ფუნქციონირებს, 722 ბავშვთან მოხდა კონტაქტის დამყარება და ამ ბავშვებზე გაიხსნა ეგრეთ წოდებული მაძიებლის ანკეტა, ანუ იდენტიფიცირდნენ. ამაში გულისხმობა სახელები და გვარები, თუმცა მათ, ვისაც აქვს პირადი ნომერი და არიან საქართველოს მოქალაქეები, მათი იდენტიფიცირება რა თქმა უნდა ხდება, თუმცა ძალიან ბევრი ბავშვი არ არის ეთნიკურად ქართველი, ისინი არიან ეგრეთ წოდებული აზერბაიჯანელი ბოშები, რომლებიც ძალიან შემოსული საქართველოში რამოდენიმე წლის წინ და მათი ასე ვთქვათ ეთნიკური ჯგუფის დამახასიათებელია მოწყალების მიღება. ეს არის მათი ცხოვრების წესი. თქვენ ძალიან ბევრს შეხვედრიათ ქუჩაში ეს ადამიანები, პატარა ბავშვები თხელში, რომლებიც ითხოვენ მოწყალებას და ჩვენი მიზანი არის სწორედ რომ მოახდინოთ ასე ვთქვათ პრევენციული ზომები მივიღოთ და ეს ბავშვები ასე ვთქვათ გადავარჩინოთ, შეიძლება ითქვას. ძალიან ხშირ შემთხვევაში გვაქვს არაჩვეულებრივი ეფექტი და შედეგი, მაგრამ ასე ვთქვათ რაღაც პრობლემებს რა თქმა უნდა ვაწყდებით და
ეს საყოველთაო ცნობილი მომენტია, რომ ბავშვი, რომელიც აღმოჩნდება ქუჩაში და ამით უმეტეს გოგონა, მათი რისკი ბუნებრივი არსებობის იზრდება და სწორედ აქ ძალიან ბევრი საფრთხეებით. მაგრამ საინტერესოა დავუშვათ იგივე სტატისტიკურად, გოგონები უფრო ხშირად არიან, უფრო რთულია მათთან მუშაობა, აი როგორი მომენტია დავუშვათ, რა სირთულე საწყდებით ამასთან დაკავშირებით?
ეს როგორც თქვენ ახსენეთ, რა თქმა უნდა დაყოფილი არ გვაქვს თქვენ სქესის მიხედვით, თუმცა ბიჭების, ანუ სქესის ბიჭების შემთხვევა უფრო ხშირია. რა თქმა უნდა არიან გოგონებიც, არის ხოლმე ოჯახიდან მომართვა, აი ამასთანაც იყო შემინა გავიხსენოს სწორედ, რომ გოგონა დაახლოებით 15-16 წლის ასაკში ოჯახში გაზდილით გავიდა სახლიდან და არ ბრუნდება ოჯახში, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ მისი მეგობრების წრე შეიცვალა და ის გოგონები არიან ასევე ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები. ჩვენ გვაქვს შეხება გოგონებთან, რომლებიც ასე ვთქვათ ინსტიტუცია გამოვლილები არიან ჩვენთან, ნუ ზოგი გადის რეაბილიტაციას. გვაქვს შემთხვე, ჩვენ მინდა ხაზი გავუსვა ეს თურქული ბარების თემა, ცნობილი არიან ბოლო დროს უფრო მეტად საზოგადოებისთვის ეს საკითხი, სადაც
რომ მცირეწლოვანი გოგონებთან, არასრულწლოვან გოგონებთან რო ხდება თითქოს დასაქმება,
დასაქმება პროსტიტუციაში არიან, ანუ ასე ხმამაღლა მის თქმა ჩემი მხრიდან რა თქმა უნდა არ ვიცით ფაქტებით რომ ვისაუბროთ, თუმცა მე ჩემი თვალით მინდა ნახავს არასრულწლოვანი გოგოები, რომლებიც არიან სწორედ ის მიწის ქვეშა გადასასვლელი რუსთაველის მეტროსთან რომ არის ეს ტერიტორია, აქ ამ გოგოებს მე პირადად გოგონებს შეხვედრივ, რომლებიც ასაკს მალავენ. თუმცა რამოდენიმე მათგანს ვიცნობ და ზუსტად ვიცით, რომ ისინი არ არიან სრულწლოვანები და არიან სწორედ ამ საქმიანობაში ჩართულები, ანუ იქ იმ ტერიტორიაზე.
აი როგორ ხდება რეაგირება დაუშვათ თქვენ ამას გადასცემთ მე სამართალ ამ პოლიციას, პატრულს თუ აი როგორ ხდება რომ
ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტროს ან სოციალური მსახურების აგენტოს მე რამოდენიმეჯერ იქნა წერილი გაგზავნილი სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ან ამ შემთხვევაში არა მარტო გოგონებთან, იქ არა მარტო გოგონები არიან, იქ არის
სამწუხაროდ ის ბავშვის უფლების დარღვევა და იგი როგორც სექს ინდუსტრიაში ჩართვა თანაბრად ვრცელდება რისკი ბიჭებზეც და გოგონებზეც, ხო დიახ, და აქ მართლა ამ შემთხვევაში ესეთი მომენტი არ არის გამიჯოთ.
ეხლა მიმდინარეობს სწორედ მე რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩართული არის ამ საკითხთან მიმართებაში, ცოტა ხნის წინ ერთად ვიყავით ეს სტრუქტურა ორი ჯანდაცვის აგენტო და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან წარმომადგენლებიც იყვნენ ასევე ერთად ვიყავით სწორედ ამ ტერიტორიაზე მონიტორინგის მისნის ჩასულები, თუმცა ეს იყო დღის საათები და იქ არათუ გოგონა საერთოდ არასრულწლოვანი ბავშვიც არ გვინახავს, იმიტომ რომ მათ აქვთ რაღაცა გარკვეული დროები რა დროსაც გამოდიან და სწორედ ახლა ახთენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ საკითხთან მიმართებაში რეაგირებას და იმედი გვაქვს რომ ეს ყველაფერი აღიკვეთება და რაღაც პრევენციული ზომები იქნება შემუშავებული.
დიახ, თქვენი მობილური ჯგუფი სამუშაო საათები როგორ არის, რა რიტმში მუშაობთ? იმიტომ რომ როგორც წესი თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ, რომ იქ სამუშაო საათები სხვა არის, ხო? რომ ღამე საღამოს გამოდიან.
ჩვენი სამუშაო საათები არის დილიდან, დილის 9 საათიდან 6 საათის ჩათვლით, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ არის ეს პრობლემა სწორედ რომ ღამე არიან დასაქმებულები, ნუ დასაქმებულები ამას შეიძლება მამაღალიდან გაიმიტომ ეს ეს დადგენილი ფაქტია, თქო ჯერ ყოველ შემთხვევაში მიმდინარეობს მუშაობა და აქედან გამომდინარე მობილური ჯგუფი ყოველ კვირა თითო ჯგუფი მუშაობს ეგრეთწოდებული ღამის მუშაობას ვეძახით. არის საათები ღამის საღამოს 8 საათიდან ღამის 2 საათის ჩათვლით და სწორედ ამ ტერიტორიაზე მონიტორინგი ახორციელებს.
ძალიან ხშირად ისმის პირველი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ არ მოხდეს ვინც მოწალებას ითხოვს იმ ბავშვების ფულით წახალისება, იგივე ან შეძენა და რომ დაირეკოს 19.05-ზე. თუმცა აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ძალიან ხშირად დიდხანს არ პასუხობენ, ზარია იქ ბევრ სირთულე საწყვილი. რატომ არის, რა უნდა გააკეთოს მოქალაქე? მან დაუშვათ, იქნება არის რამე მობილური აპლიკაცია, როდესაც შეიძლება SMS-ის სახით გაუგზავნო, რომ სადღაც იქ დაუშვათ, თუნდაც სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეამჩნია, რომ ბავშვია აშკარად სახლიდან წამოსული.
იცით, არის დაკავშირე 15.05 ეს ჯანდაცვის სამინისტროს ხელი ხაზ დაკავშირება სირთულის ნამდვილად არ წარმოადგენს და რაც არსებობს მობილური, ანუ შემოვიდა სწორედ ეს სერვისის ასე თქვა ხელი ხაზის, მას შემდგომ ერთი ხელი ხაზი არ ყოფილა მობილურ ჯგუფს რო არ გაეკეთებინოს რეაგირება. იმშემ მაგალითად გუშინ იყო შემთხვევა, ჩვენ ქალაქგარეთ ყავდა ბენეფიციარი გაყვანილი, შემოვიდა ხელი ხაზი, ჩვენ ვერ შევძელთ, ჩვენი ტერიტორია იყოს, ტერიტორიები გვაქვს ასე თქვა დაყოფილი, ამიტომ რეაგირება სხვა ჯგუფმა მოახდინა. რეალურად ის შემთხვევა რომ არ მოხდეს რეაგირება ასეთი არ არსებობს. რაც შეეხება მოქალაქეებს, ეს არის მართლა სწორი ლოზუნგი, რომ არ მისცეთ ფული და გაუწოდოთ ხელი, იმიტომ რომ ფულის მიცემა მოტივაციის გაზრდა არის ამ ადამიანებისთვის ქუჩაში ყოფნის და თუ არავინ არ მისცემს თავისთავად, ეს ბავშვები ქუჩაში არ გავლენ და არ იქნება არ იმუშავებენ.
ხო, მაგრამ ნუ თუ შეადავს, ხო, გასაგები ბევრი მომენტია ესე ცალსახად ვერ ერთ-ერთი პრევენციული ზომაა, როგორც მე ვხდები, ხო? თქვენ ბავშვები, როდესაც გამოავლენთ, ანუ შემდეგ დღის ცენტრებში თუ მოდიან, დიახ, აი რო გვითხრათ
ამაში. ამ ეტაპზე, ანუ 2017 წლის მონაცემებით საქართველოსში ფუნქციონირებს, ანუ არის 6 დღის ცენტრი, სწორედ ეს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის ტერმინი არსებობს მიუსაფარი უკვე 2015 წლის სექტემბრიდან და არსებობს ასევე 5 თავშესაფარი სადღეღამისო, აქედან 1 მარტს დაემატება კიდევ ერთი, ანუ ეს არ არის ცოტა რაოდენობა, 6 დღის ცენტრი და 6 თავშესაფარი. როდესაც ხელი ხაზი შემოდის, ჩვენ გავდივართ ვახდენთ რეაგირებას, თუ არის ქალბატონი ჩვილი ბავშვი ხელში და ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება, რომ ცირეწლოვანი ბავშვები ყავთ, რა თქმა უნდა სახელმწიფო სერვისებს თავაზობთ, თუმცა ესე მარტივი არ არის, რომ ოჯახიდან ბავშვი გაიყვანო და გადაიყვანო სახელმწიფო ზრუნვაში, მაგრამ არის კვების პროგრამა, თუ აქვს სოციალურად დაუცველთა ქულა, ამ შემთხვევაში არის ასევე საქველმოქმედო ფონდებთან ამისამართებს, რომლებიც შეიძლება დაეხმარონ კვებით ერთჯერადად. რა შეეხება ბოზარდები, ამ შემთხვევაში ჩვენ ყავს ეს იგი დღესდღეობით 134 ბენეფიციარი, აქედან 36 ბავშვი იწყება სახელმწიფო ზრუნვაში, ანუ თავშესაფარში არიან, ქუჩის ბავშვებად იდენ, ანუ მიუსაფარ ბავშვებად იდენტიფიცირებულები და 98 დღის ცენტრის მომსახურებას. მოდიან 11 საათზე, მათ აქვს არაჩვეულებრივი კვება, ასევე არის სხვადასხვა აქტივობები, მათ უყვართ კომპიუტერები, რა თქმა უნდა, ძალიან და ჩვეული პროგრამებია შემუშავებული ცენტრების მიერ, მიწოდებელი სერვისების მიერ, ასე თქვა, როგორ მოახდინოთ რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგების მომსახურება ასევე და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ რეაბილიტაცია მოახდინოს, შემდგომ უკვე რაღაცა პერიოდი, როდესაც გაივლის ბავშვი რეაბილიტაციას, გადაყვას უკვე გრძელვადია სახელმწიფო ზრუნვაში. ეს შეიძლება იყოს მინდობითი აღზრდა თუ მცირე საოჯახო ტიპის სახლი. ასე რომ ის რიცხვები, რაც მე დავასახელე, შეიძლება არ ჟღერს ბევრად, მაგრამ არც ისე ცოტა არ არის, თუმცა სახელმწიფო მხრიდან პრევენციული ზომები თუ იქნება მიღებული, უფრო ნაკლები რაოდენობით იქნება, რა თქმა უნდა, ბავშვები პრევენციას არის მთავარი, რომ ბავშვი არ იყოს ქუჩაში, მაგრამ ეს არის ამ ეთნიკური ჯგუფებისთვის დამახასიათებელი, ბოშებისთვის და აზერბაიჯანელი ქურთებისთვის და რა თქმა უნდა ამ ჯგუფთან მუშაობა უფრო რთულია.
გასაგებია, თუმცა არანაკლებია იგი თვითონ საქართველოს მოქალაქეს პრობლემთან დაკავშირებით და გამიჩნდა ბუნებრივი ეს თქვენ მიმართ არ არის, მაგრამ როდესაც თუნდაც ის ეტაპი რო ზრუნავს, როდესაც ხდება მე ბავშვი სწორედ ასეთი მოწყვადი ჯგუფიდან, თუნდაც რეაბილიტირებული, რომ თქვათ სრულწლოვანი, ანუ მერე სადმიდის და უშოთ ეს პრობლემა ალბათ დგება, თუმცა ეს უკვე ესეთი სხვა გადაცემის თემა არის. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და მინდა ასე მოკლედ რეკომენდაცია სწორედ ის თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე დაუშვათ, რასაც იგი ქალებს, კაცებს ურჩევდით, მოზარდ გოგონებს, ბავშვებს, რა არის მთავარი, როდესაც რომ თუ შეგექმნა სირთულე კანონთან, ან იგივე გადაწყვიტე რომ გადიხარ ქუჩაში, აი თქვენ ისეთი ცხოვრებისეული პროფესიული დაკვირვებაც ამასთან დაკავშირებით, ან იგი რასაც ნუ ერთი აღნიშნეთ, ეს რომ სასურველია რომ დაავრეკოთ ხელხაზე და არა გავუწოდოთ ესე ფული, დიახ, აი თუ გაგვიზიაროთ ეს რომ ასე პრევენცია, დიახ საზოგადოების მხრიდან,
მაინც საზოგადოების მხრიდან, ანუ სტიგმა ამით ამომეთ შემიძლია თქვა დამოკიდებულება ზოგადად ბავშვ ამ ბავშვების მიმართ და რაც უფრო მიმღებლობა იქნება ეს ამ სტიგმას ვაწყდებით ჩვენ არა მარტო ქუჩაში, არამედ სკოლებში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ეს არის ძალიან ცუდი მომენტი და ეს არ არის კონკრეტულად პედაგოგის თუ ერთი მოწაფის ბრალი, ეს არის მთლიანად მასშტაბურად საზოგადოების ბრალი და რაც უფრო მეტი მიმღებლობა გვექნება და ინტეგრირებაში შევუწყობთ ხელს, რომ ის არ არის განსხვავებული და ის ისეთივე საზოგადოების წევრია როგორც ჩვენ თვითეული, უფრო რა თქმა უნდა ისინი გრძნობენ თავს სრულფასოვნებად.
დიახ, დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენი სტუმარი ირინე წერეთელს, იგი გახლავთ მობილური ჯგუფის უფროსი სოციალური მუშაკი. გადაცემას მზია ფარისიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახდა გოჩა ლეჟავა. გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ვიდეო ვერსია საღამოს 6 საათზე არტარიას ეთერში ციხილავთ FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. It's all a fear.